te mēs varam redzēt, ka pat blakus ceļam, teiksim, ka šeit ir purus ir vaļā un klāpsts variem iedot šajā te zemē un pilnīgi skaidrs, ka viņi nesasals. Nu, līdz ar to šeit ir bija jāmeklē tas risinājums.
Rietumvidzemes mežsaimniecības izpildu direktors Vilmārs Katkovskis iedrot lapas zemē demonstrē, ka sals purvam īsti jau neko nevar padarīt. Un to apliecina arī te strādājošie vīri.
Tagad bišķiņ ir uzsalis, bet tā jūta. Staigā vismīgs. Tur, ka likām trančē iekšā, koku iestumām 5 metri dziļumā aptuveni. Būtu vēl garāks koks, varētu vēl dziļāk iestumāt.
Traktora vadītājs Jurģis Eberhards, kurš ar savu tehniku gluži kā Lego klucīši liek koka vairogus, veidojot ceļu, stāst, ka tas būs izturīgs.
Tā kā pa šoseju var braukt. Jo vakar arī bija baļķu mašīna uzbraukus, atveda paletes, tā kā nu, pilnīgi ideāli. Būs super.
Cik tam dienā var šo ceļu izveidot, cik daudz?
Nu, kaut kādi 200-300 metri, nu, tagad tālāk jāved iekšā, tā kaut kādi 200 metri apmēram, nu 300, nu 200-300, kā paveicās.
Akcija sabiedrība Latvijas valsts meži līdzīgu ceļu jau pirms 2 gadiem izmēģinājuma veidā būvēja Dienvidlatgalē. Tagad otrs top Vidzemē.
Šis ceļš top ar tādu nolūku, lai mēs varētu efektīgāk strādāt un mēs iegūsim apmēram 1,5 kilometru papildus ceļu, pa kuru brauks kokvedēja mašīnas, un tas nozīmē, ka šo 1,5 kilometru mums nevajadzēs vest ar forvarderiem, ar pievešanas tehniku. Mēs esam rēķinājuši, ka 1,5 kilometrs samazināt attālumu no cirsmas līdz vietai, kur var piebraukt kokvedējs, varētu maksāt nu, 6 līdz 7 eiro uz 1 kubikmetru. Mēs iekonomējam, mums pievešanas izmaksām 6 līdz 7 eiro.
Vilmārs Katkovskis arī stāst, ka metode jau nav gluži no jauna izdomāts divritenis. Mežinieki arī iepriekš ir mēģinājuši rast risinājumus neizbraucamām vietām.
Viss jaunais ir labi aizmirsts vai varbūt kaut kur nolikts vecais. Nu, mēs paši zinām, ka 90. gados, lai uzlabotu ceļus, tad veda tā saucamos šāļus un lika šādās ceļos iekšā no kokzāģētavām tie koka atlikumi, kas bija. Protams, šodien, kad arī šie šāļi maksā bargu naudu, tad, protams, neviens to vairs nedara. Nu, un arī, protams, no senākiem laikiem arī mēs zinām, ka mežestrādē bieži tiek izmantoti zari, lai paaugstinātu augstnes nespēju, bet nu, šeit ir kārtīgs purvs ar 5-6 metru kūdras slāni un tāpēc tika pieņemts lēmums, ka šeit mēs varētu lietot šo koka ceļu tehnoloģiju.
Protams, koksnes vairogu ceļš jau neiznāk lēti, bet tā būtiskākais iegums ir tas, ka to varēs izmantot arī citu vietu, kad beigsies darbi šeit, atkal koka vairogas savāks un guldīs uz citu cirsmu. Iegums ir arī videi, jo tādējādi nepaliek mežā nekādi saimnieciskās darbības atlikumi.
Šis ir tāds risinājums, ko mēs varam izmantot, un es domāju, arī izmantosim, jo ir ļoti daudz Latvijā tādu mežu, kur galvenā problēma ir, kā viņu apsaimniekot, kā pie viņa tikt klāt.
Kopumā runājot par mežestrādes darbiem, tad Vilmārs Katkovskis vērtē, ka šī ziema tiem ir pat ļoti pateicīga.
Ja mēs skatāmies šobrīd ārā, protams, tie ir ideāli apstākļi. Priekš mežestrādes varbūt kādam cilvēkam nepatīk, ka maz sniega vai kad ir augsts un tā tālāk. Protams, mežestrādē tas ir ļoti labi, bet ja mēs skatāmies, cik tam mums tas laiks ir dots, tad, protams, nu, tā ziema ir ļoti īsa.
Un galvenā problēma, lai veiksmīgi izmantot šos pateicīgos laikapstākļus, kā uzsver Rietumvidzemes mežsaimniecības vadītājs, ir darba roku trūkums. Gan kas strādātu ar motorzāģi, gan arī ar meža tehniku. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.